Zaldirurak eta zazpe minutu atzo hemen aritu ginen kantu kontari saio egiten Mikel Aldama eta biok. Mikel Aldama ordiziarra eta biok atzo hemen kantu kontari orduan. Zergaitik atzo Mikel Olazabal lankidea falta zitzaigulako. Eta zer, bueno, ba, atzo bazkari importantea zuelako. Bai berak eta baita Euskal Herriko beste hainbat lankidek ere. Lankide eta lagunek kasu hartan. Ordiziko elkarte batean, babarrunak jan omen zituzten, beren sakramentu guztiekin gainera, eta bueno, gaur daukago mutila, nik ez dakit nondin orainoko irribarrez. Ez hori bakarrik, eskerrak bereziki, Aitorri, Aitor Arzelusi eta Igor Martínez de Leceari ere, bai, biak izan zirelako atzoko sukaldariak. Ondo, Mikel, olondo egin diago, bale. Arratzalde mondu guztiari, Euskadi Irratian, bueno, ez du ematen baina, musika saio bada, kantu kontari, gero beharko aritu hemen kantu kontari. Orain hasi eta laura karte hause da gure temperatura eta zureak ere bat egin behar du honekin. Gurekin bat egin nahi baldin baduzu, hemen daukazu gure WhatsApp zenbakia 688-666-000. 688-666-000. Claro, atzo babarrunak ondo, baina gaur beste kontu batzuk. Euskadi Irratia, musikeroak kantu kontari. Eta atzoko saioa utzi genuen leku berean hartuko dugu gaur. The Cure taldea zuzenean, Londresko Troxy aretoan. Aurten, azaroaren batean, diskorik berriena argitara eman zuten egun hartan alegia. Bi ordu ta piku, kasi hiru orduko emanaldia. Eta honelako kantuak ere bai, lehen da bizi disko berri hori, Songs of a Lost World oso osorik. Eta ordenean gainera, eh? Eta gero klasikoak bata bestearen jarraian. Esate baterako Play for Today, nola kantatzen duen hemen Smithek eta jendeak ere bai. Ba hori, aurtengo azaroaren batean Londresen Troxy aretoan zuzenean The Cure taldekoak disko berri argitaratu zuten egunean kontzertu ezberdin hau eman zutelako eta kontzerturi bihar ja hor izango dugu Blu-ray plataforma guztietan eta disko formatu guztietan CD, vinilo eta bestelakoetan kasi hiru orduko emanaldia. Bueno, The Cure taldekoak onelako lan batekin bihar bertan diskoaren izena edota lan honen izena The Cure Songs of a Life Wall Troxy London 2024. Eta bertan Play for Today mundial hau ere bai, zesan dugun bezala, diskoa batetik disko berria oso sori jo zuten, baina gero horren ondotik onelako klasikoetara jo zutelako. Bueno ba, hemen importantea, aste honetan Robert Smithek hitz egin du eta gauza pilo bat esan ditu gainera. Esate baterako, diskorik berriena duten Songs of a Lost Wall, hori hasiera batean beste izenburu batekin argitaratu behar zutela, Live from Moon izenpean. Azken orduan aldatu omen zuten eta horretzegatik azken orduan Songs of a Lost Wall diskoaren izena. Baina hori bakarrik ez, horrek jarraipena izango omen du. Horren urrengo diskoa jarraipena izango den hori, ja grabatua prestatu omen dago eta laister omen dator. Eta hirugarren bat ere prestatu dute, oraindik ere, horren inguruan ez du aparteko daturik izan, baina ja hirugarren hori ezberdina izango omen da. Bueno, hori dena estudiotik. Hala ere kontuz, bihar bertan The Cure taldea zuzenean. Eta kantu honek, sarrera honekin, The Strokesen berria eman dezake. Bueno, ez hori bakarrik, talde hontako kantariaren bozak Julian Casablancasenaren tankerarik ere badu. Baina ez bata eta ez bestea. Ez Casablancas, ez Strokes. Honen izena, Circa Waves.
Sorry for what I'm about to say.
Zaldigirurak eta amazazpe minutu, wow, gaur osteguna da eta ostegunari tokatzen zaion musikarekin ari gara lehen pausuak ematen ze ondo gaur kantu kontarin. Circa Waves taldekoak erresuma batutik, Liverpool bertatik, laukote bat, lau mutil gazte. Bueno, ale ere badute eskarmenturik, 2013 elkarrekin ari direlako eta 2015 disko gintzan gainera. Bost lan plazaratu dituzte eta ja 6. iragarri ere bai, 6. dator. Death and Love Part 1 izenekoa. Eriotza maitasuna lehen da biziko zatia. Hori urtarrilaren 31an jasoko omen dugu. Urtarrilaren 31an abesti berriak. Hau horietako bat hemen jarri dugun pieza mundialo. Hala ere gauza zera da, 2023an Circa Waves taldeko kantari eta liderra den Kieran Sudell jaunari, erabat itxia zuen arteria bat aurkitu ziotela bihotz ondoan. Bihotz ondoan, zain horietako bat, arteria bat, erabat atrofiatua, erabat itxia. Bueno, estu eta larri eraman omen zuten ospitalera, bertan hilabeteak egin ditu goitik bera intubatuta, baina mutila orain ja sendatu da. Ja ondo dago mutila, etorren ondotik, disko hau egin digute gainera. Death and Love eriotza. Eta maitasuna lehen da biziko zatia. Abestia, Like You Did Before, aurretik egintzen nuen bezala. Eta eman lasai volumen irratiare, urrengo kantu hau, wau, hau benetan ederra da. Eta Tom Rasmussen batetik, berarekin Self-Esteem, abestiaren zena Rescue Me. Ba bai, geu ere lehenbiziko aldiz entzun genuenean geratu ginen, upa, ze gertatu da hemen? Bueno, ba, kantuak jarrautu egiten du, eh? Eta zen olako kantutzarra gainera, Rescue Me, bere izenburua. Eta honen atzean, Tom Rasmussen eta Self-Esteem, bere tarteko isilune eta guzti. Eta nortzuk dira bi hauek, bueno, Self-Esteem, lehen da bizi. Rebecca Lucy Taylor, bere benetako izena bizenak, Rebecca Lucy Taylor, musikari eta kantari ingelesa da. Garai batean, Slow Clubeko kide izan zen, baina 2000 eta 17tik bakarlare dabil. Bi disko ditu, berriena 2019ko Prioritize Pleasure izanekoa, eta disko oso oso azpimarratu izan zen 2019 hori gainera. Hori bai, geroztik ezkutuan izan da, eh? Orain Rescue Me kantuenek berreskuratu duen arte Tom Rasmussenen eskutik. Eta nor da Tom Rasmussen? Bueno, bau, idazle eta musikaria. Bitartasun edo bitartasun bitarkerietatik erabat at sentitzen den artista. Musikan egundoko sensibilitatea duena eta orain bigarren diskoa plazaratu duena gainera. Tom Rasmussen jauna. Hogeita irutik ezagutzen dugu hau, orduan Bodybuilding izaneko disko bat argitaratu zuen eta aurten urrian, aurtengo urrikoa da Live Wire izaneko kantu bilduma. Bigarren iraupen luzekoa. Honelako abestiak jasotzen dituena. Honi orain bideoklipare egin diote eta biak dira bertan protagonista gainera. Tom Rasmussen eta Self-Esteem, kantuaren izena Rescue Me. Aurtengo urte hontan, diskorik onenen zerrendetan, benetan presente dugun beste kantu bilduma bat. Bera Niloufer Janya da. Niloufer Janya, Londresko artista gaztea, 29 urte. Mutations, kantuaren izenburua.
Was it hard to stay? Was it cold decision? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue. No escape. Come and do some harm on all your focus. All sensation.
Beti saiatzen gara estilo garai eta leku ezberdinetako kantuak ekartzen eta gaur ere bai orain honelakoekin ari gara, baina laister aldaketa dator. Beraz prestatu dadila mundu guztia, eh? Honen izena Niloufer Janya. Niloufer Janya bera Londresen jaioa da, baina gurasoek turkiar eta irlandar jatorriak dituzte. Irlandar eta turkiarrak orduan arte mundukoak bi gurasoak, bai ama eta baita aita ere. Aur bat zenetik entzun omen du emakumeenek neska gazte honek musika etxean, turkiarra eta klasikoa batez ere, baina 12 urte zituenean, gitarra bat oparitu zioten eta horrek mundua aldatu zion. 2019-tik disko gintzan eta aurten irailaren 13an My Method Actor izeneko diskon berria. My Method Actor album berria. Hirugarrena honentzat orduan, orain arteko onena gainera. Eta lehen esan duguna, aurtengo diskorik onenen zerrenda denetan ageri den kantu bilduma. Irailekoa eta urtengo onenen artean beti agere dena. Apuntatu izena Niloufer Janya, Niloufer Janya, My Method Actor, hori da diskoaren izena, eta hemen entzun dugun kantua Mutations.
Winners never quit,
Urrengo hau ere, urrengo berez iazko diskoa da. Ze gertatzen da iaz urte bukaera bukaeran eman zutela argitara. Beraz, aurtengo kanturik onenen zerrenda batzuetan hau ere ageri da. Joseph Dayes, bateria jotzailea, Black Classical Music, diskoaren izena, Black Classical Music, bere lehen da bizikoa da. Eta hemen jarri duguna bestia, Pon di Plaza, non boza, Chronix Jamaikarra jarri duen. Balancing the spirit with material, yeah. Been through it all, so many times I fall. Still it made me strong, keep holding on. And the money make we rich, we're rich in the spirit forevermore. And then I bet it's on my mind. Now people drive pretty car, I'm holding in them soul. They drive past we and them they know. We used to us up on the plaza with grandma. Them never know we a star, yeah, yeah. Up, up and away, tell poverty goodbye. Rich, 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 them a ball out when they Rastafari. In Rastafari, the original king. Balancing the spirit with material king. And I vex them, vex, surprise them, surprise, oh Rasta survive. No one here, no nice. Me never seen a guy when it was just we in the street. The most I always repeat, Spain town did see me. House up on the plaza with grandma. Now round the world we are far, yeah, yeah. Up, up and away, tell poverty goodbye. Rich, 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 them a ball out when the Rasta pass by.
Arratsalde girurak eta 29 minutu Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari ostegun arratsaldea gaur abenduak 12 gaurko baldin bazara zorionak urte askotarako eta begira nolako doinu eta piezekin ari garen. Joseph Dayes Chronix Jamaikar reggae kantariarekin bat eginda. Hor entzun dugun boz hori Chronix jaunarena da eta. Eta zeinen abesti ederra Pon di Plaza izenekoa. Hau Black Classical Music diskoan topatuko duzu. Black Classical Music izaneko disko honetan. Joan den urte bukaerakoa da, batez ere aurten ezagutu duguna. Eta hau gainera honela Afrikar ukitu eta guzti. Alere kontuz, Black Classical Music disko jazzeroa delako. Jazz diskoa da. Gero bere salbuespenak ditu, baina jazz diskoa. Eta disko luzea gainera, 19 abesti, ordu eta laurden baino gehiagoko iraupena, eta honelako kantuak eta pieza instrumentalak ere bai. Eta hor kantatzen duena Chronix Jamaica Jamaikar reggae gizona. Kolaborazio eta elkarlan pilua disko honetan eta honen atzean Joseph Dayes, bera bateria jotzailea da bat ere, batez ere, beste musikari batzuekin aritu izan dena, oraingoan bere lehendabiziko bakarlanean. Etxean, Euskal Herrian, Felix Buff, Willis Drummond taldeko bateria, berriz ere bateria hemen. Hau bakarka, azken urte hauetan horrela da bileta. Rudiger bere izena, eta bi abesti berri aurkeztu ditu. Gero badakizu mutil honek egin duela gure gustorako 2023ko diskorik interesgarrienetako bat The Dancing King izenekoa. Horren ondotik Enarak taldearen omenaldian ere parte hartu du. Eta orain zer eta EP berri batekin omen dator. EP berri batekin. Bi aurrerakin horietako bat Help Yourself. Help Yourself. We'll be right back. Phyllis Drummond taldeko bateria Phyllis Buff bakarlari dabilenean ordea Rudiger abizena edo izen horrenpean aritzen da Rudiger orduan eta gauza benetan interesgarriak egiten gainera. Williseko bateria izan dena, orain Rudiger, hori, kantugile, hemen kasunetan, bateria izatetik, kasunetan kantugile izatera pasada, kantari, gitarrista eta elektronikaz ere bera arduratzen da. Frontmana, talde honetako frontmana. Bera delako azken batean Rudiger, talde benetan interesgarri badu alboan, baina bera da goitik bera Rudiger. Orain epe batekin datorkigu, momentuz bi abesti erakutsi dugu. Batetik guk jarri dugun Help Yourself kantu gitarrero hau, eta gero bestea Bill Callahanen ukituan datorkigun Too Many Birds izeneko abesti akustikoa. Hori momentuz, baina laister epe oso bat, urtarrilaren 14an. Epearen izena Wild Cotton Glow izango da, Wild Cotton Glow. Zeinen tipo interesgarria Rudiger. Bueno, batez ere zeinen gauza interesgarriak proposatzen dituena musika mundu honetan. Abesti berria Help Yourself. Eta nori aurkeztu behartzaio beste hau. Asgard zuzenean disko bikoitza 22ko maiatzaren 28ko Añorgako zine zaharreko kontzertua disko bikoitz honetan dator eta honela bukatzen da Heriotzaren aurpegia.
Yeah.
Wow! Asgard taldearen jainkoen egoitza lehen diskoak orduan aurten 25 urte eta bigarrena izan zen etorkizunaren sustraiak datorren urtean beste horren beste. Hori dela eta berriz argitaratu dituzte lehen bi diskoak. Bigarrenekoa da heriotzaren aurpegia izaneko hau. Soinua bermasterizatu die eta euskal metalaren bi klasiko berriz ere eskura ditugu. Baina tira, horrekin batera 25 urteren ondotik 2022an taldea ber elkartu zenean Añorgan, etxean emandako kontzertu hau ere argitaratu dute duela aste pare bata. Asgard zuzenean, hori da album bikoitz honen izena. Asgard taldea zuzenean. Eta zuzenean, larun bat honetan arituko da banda hau Donostiako Dabadaban. Larun bat honetan Donostian Dabadaban zuzenean. Zu, sarrera duna baldin bazara, wow, zorioneko azu. Aspaldi agortu zirelako, bueno ba, etziko kontzertu horretako sarrera guztiak. Eta berezia izango dela esan dugu, berezia izango da bai, dudarik gabe, jainkoen egoitza taldearen lehen diskoa osorik joko dute, 25 urte, osorik joko dute, eta diskoaren orden berean gainera. Gero horren ondotik, errepertori osoko gailurrak berreskuratuko dituzte, eta kontuz, bukaeran beste talde batzuen klasikoak ere moldatuko dituztelako. Wow, wow, wow. Hemen dago bombazo, eh? Beste talde batzuen klasikoak, baina horrela, klasiko, klasikoak. Larun batean, jolastima, ezin dugu dena kontatu, baina benetan berezia izango dela. Asgard taldea, larun bat honetan, Dabadaban, Donostian, zuzenean. Eta metalgintza sektorekoekin hitzarmena sinatu dugunez, metalgintza sektorekoekin hitzarmena beti esana izan dugu guk hori hemen irratean, claro, musikan ez zitzaigu tokatzen, baina gaur bai. Ba hori, mundu metalero mundial honetan sartuta, Iron Maiden ingelesak ere albistegietan ditugu. Iron Maiden ingelesak albistegietan. Nico McBrain bateriak atzedenaldi bat eskatu du, hori dela eta ja, berarekin azken kontzertu eman dute, ja, ordezko ere badute, eta tira, horren berri materagoa zurrengo abestia entzun ostean. Iron Maiden, Fear of the Dark, 1982.
I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. We'll be right back.
Iron Maiden eta 1982ko Fear of the Dark Euskadi Irratia kantu kontari hemen orduan metalgintza sektorearen hitzarmena sinatuta dudari gabe. Bueno, diskoa ezinbestekoa da. Albuntzarra 1982an taldearen 9. diskoa eta hala ere oraindik ere sasoian genituen Bruce Dickinson eta bere mutilak. Bueno, gaur egun 2024an oraindik ere sasoian ditugu. Hartuko luke datorren urtean zer eta 50 urte beteko dituen talde batek baino gehiagok metalero hauen sasoia, bai, dudari gabe. Hori bai, klasiko horietako bat galdu dute orain Nico McBrain taldeko bateria jotzailea azken urte hauetan. 1982tik Nico McBrain Iron Maidenen Cliff Burr mitikoa ordezkatu zuen. 72 urte ditu McBrainek eta joan den asteburuan emandu azken kontzertua ingeles hauekin Sao Paulon, Brasilen. Taldeak gainera ez hori bakarrik, bere bateria jotzaile hori omentzeko alako bideo lan bat elkarbanatu du azken orduetan. Benetan bideo lan ikusgarria. Eta McBrain ja ez da beraiekin arituko taula gainean, baina talde lotura hori ez omendu etengo, ez orain eta ez inoiz. Simon Dawson da bera ordezkatuko duena. Simon Dawson. Bueno, akizu mazela Iron Maiden taldearen gidaria Steve Harris bajista da. Steve Harrisek beste talde bat ere badu, British Lion izenekoa, bat talde horretako bateria da orain Iron Maidenera ekarri duena. Eta onelako kantuak zuzenean jotzeko eta diskoak grabatzeko gainera. Bueno, orduan batetik Iron Maiden daukago. Eta horrekin batera datorren urteko Hellfest. Looking for color in the black and white. Skyscrapers recreated on shaky ground. And I'm trying to find my patience, but you won't let me breathe. And I'm not. Metal kontuekin jarraitzen dugu, baina kasu honetan ja metal berriarekin esango dugu. Linkin Park taldekoak 7 urtez isilian izan den banda, aurten disko berria erakutsi dute, From Zero orduan, eta honelako doinuak ere bai, Over Each Other, eta honekin batera, beren kantari berria. Bueno, badakizu talde hau duela 7 urte, Chester Bennington taldeko kantaria zendu zenean isildu zela, orain bere lekua Emily Armstrong izeneko emakume honek bete du, eta nola bete gainera. Hemendik aurrera, bi abeslari koiek izango dira Mike Shinoda klasikoa batetik, eta honekin batera Emily Armstrong ere bai. Linkin Park topera, eta gainera kritika guztiak benetan baikorrak dituztela, eh? Bai diskoan eta baita zuzenekoetan ere. Eta atzo iragarri du Hellfest jaialdi metalero frantziarrak, Hellfest jaialdi metalero frantziarrak, Europan egiten den handienak gainera datorren urteko kartel erraldoia. Bueno, Ea ba, nondik hasi? Korn taldea daukagu, Scorpions, Judas Priest, Muse, Within Temptation, eta horrelako zerrenda kartelburu, Linkin Park, taldearekin batera noski, Linkin Park ere bai. Eta gero, hortik behera datorrena hori ja amaiezina da, zerrenda amaiezina. 140 musika proposamen, 144 hain zuzen ere, talde eta bakarlari. 100 baino gehiago lehen aldiz arituko direnak Hellfest jaialdian. Beraz, geroa hemen, aseguratua, ziurtatua dago. 2025-eko ekainaren 19, 20, 21 eta 22an ospatuko da Frantziako Clisson herrian. Berriz ere, Clissonen orduan, esan bezala, 2025-eko ekainaren 19, 20, 21 eta 22an. Abonuak ere jarri ziren, horiek segituan agortu ziren, egun bakarreko sarrerak urtarrilean izango omen ditugu erosgai. Hellfest, atzo bertan, ja kartel guztia iragarrita.
Irratian bezain garrantzizkoa da musika bizitzan. Arratsaldero, Euskadi Irratiak kantu kontari proposatzen dizu. Musikeroen ordua. Iraganetik adina, egun eta gerotik. Garaiak adina estilo eta soinu. Denetik entzun behar da. Kantu kontari.
Galdetzeko bizitzan zadela jakiteko karpe dien esan dugun bakoitzeko horretarako bakoitzaz kedagoela sentitzeko bakoitzak bere bidea egin dezan badirudi egungo gizartean beraz matutako ondakin ez eraikitako Txamendu ilunaki Bakarrik Alperri diren alko haueki Bakarrik Zendintzea Zagutu duguna ezazteko Bakoitzak bere modura egiteko Kapedien esan dugun bakoitzeko Horretarako
Zertxe Euskadi irratian ondakinez eraiki kantu berri berria Joan Berria den azaroan zabaldu du hau plataforma denetan eta honekin datorren urte hasieran plazaratuko duen diskoa iragarri bere hirugarren bakarlana aldaketa eta guzti datorkigun diskoa gainera bakarka berriz ere Zertxe baina abestiz abesti aberasten ari da gauza ezberdinak egiten ari da etorrek gero diskoak ere ezberdinak egiten dituelako hori batetik horrez gain badakizu bere izena idazteko era ere aldatu egin duela azken aldi honetan. Lehen diskoak bai 2019-ko enarak itzuli dira eta baita 2021-eko leiotik mundura ere Search izenpean argitaratu zituen. Search Serge idatzia frantsesez esango dugu, ezta? Orain guzti hori euskaratu egin du Search berriz ere, baina S E R T Isha idatzita. S E R T Isha. Honelako doinuz ondakinez eraiki Searchen berriena. Eta Muguruza jauna, komandantea, 1989 brigadistak Sound System, lehen bakarlana Muguruzarentzat, New Roth eta guzti.
Zua erapintzen dugu omentzeko eguzkia Beste zugarri berriz erredituz berriak Neuroz
alakiago doan Gernika kurduan Ez el horren azkar Neuroz Neurozen zutea Zarrazkia virtua Ez el horren azkar Rurrak izkaltzen du lama ez da itzalea Ferekatzen zaitut eta orbainak agerean Tonturaren zauri barrak orain dekirekiak Bestiaren argiak, bestuko duzu argiak Lopatxek urduera, bizitzeko ikasia Alai dantzateko txekandaria txikia Hauduzuko maien denontzako tokia Larun bateko amak landatu dute azea
Giro rojo neurozea Jehazatia Kurdistan Kurd girozeken neurozoa Amdeben
Fermin Muguruzak aurten hasi eta ia datorren urte osoa taula gainean emango zuela hori ja bagenekiena bere 40 urteko ibilbidea zuzenean ospatu nahi duelako Irungo sortzaileak zuzenean kontzertu horietako batzuk benetan potoloak aurre ikusten dira gainera eh urtarrilean Bartzelonako Palau San Jordiko esate baterako otsailean Madrilgo We Thinkekoa martxoan gero Paris eta Toulouse ere baditu gero horren ondotik Berlin Mexico DF Buenos Aires Bogotá Roma, Tokio, o Donostiako Anoeta estadio ere bai, baina tira, bira horren barruan azkena falta zitzaigun atzorarte argitu ez den azken hori. Eta horren jabadakigu, berriz ere Iruñean izango dela, eta berriz ere Urrian izango dela. Laurogeita zortzian kortaturekin egintzuen bezala, 40 urte hauen azkena Iruñeko Nafarroa arenan izango da. Bueno, kortaturena etzen Nafarroa arenan izan, baina tira, hau ja bai, laurogeita zortzian oraindik ere Nafarroa arenarik ez genuelako. 2025eko urriaren lauan izango da azken hori, Nafarroa arenan esan bezala. Sarrerak datorren asteartean jarriko dira guretzat erosgai. Datorren asteartean erosgai goizeko 9:00. Eta kontuz, datorren asteartea abenduak 17 da. Hau da, birako lehen kontzertua Biarritzen emango duen eguna. Bira hontako lehen kontzertua datorren asteartean Biarritzen. Eta zergaitik egun hortan? Egun hortan, bere anaia Inigok 60 urte behar zituelako. The Allman Brothers Band. Aurten zendu da Dickie Betts, bere lidertako bat izan zena. Honek ere gaur 81 behar zituen. Aurten zendu da orduan Dickie Betts apirilaren 18an bizitza osoa errepidean emandu Floridako musikarionek eta urte asko eta asko The Allman Brothers Band taldea gidatzen gainera. Talde horretako kantugile, abeslarietako bat eta gitarristetako bat izan zen lehen urtetan duan Allman mitoaren ondoan gainera, baina horren ondoan kokildu gabe ez da pentsatu ere. Eta hortik aurrera gitarra liderra izan da banda horretan gainera. Ezinbesteko tipua Dickie Betts. Heroinari lotuta urte mordoa eman zuen, baina hala ere 80 urteraino iritsi zen eta gaur 81 behar zituen, baina esan bezala apirilean zendu zen bera. Ike Turner gaurko egunez zendu zen 2007an, baina goazen jaiotza batzuk errepasatzera. 1976an Dawn Hawkins jauna, The Darkness taldeko gitarrista, anaia. 1973an Spin Doctors taldeko gitarrista Eric Shenkman Spin Doctorsekoa. Egun berean, 1973an, propaganda talde alemaniarreko Claudia Bronken kantaria. 1943an, Dickie Betts, orduan esan dugun bezala, eta 1940an gaurko egunez, Dionne Warwick, gaur 84 urte bete dituen Heartbreaker edo bihotz apurtzailea, Dionne Warwick. Hori horrela ondo, baina kontuz, 1915an...
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
1915ean historia eta hitzaren zentzu guztietan gainera, musika eta zinearen historia. 1915ekoa zen, 15ko abenduaren 12koa, gaur 109 behar zituen, baina tira hori askotxo izango zen, eta tira, berak asko bizi ostean, 82 urterekin, 88an joan zen, boza joan zen, 1900. Eta 15ekoa zen, bera, Frank Sinatra eta 76an, That's Life ikeragarri hau grabatu zuen.
But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around.
Zenbat, zenbaki, zer eta sentimentu bat deskribatzeko. Bueno, sentimentuak hemendik aurrera, jaztak gaur bai, itziar alduntzin alboan daukagu, beraz, baipasa zabaltzela guaz. Kantu kontari despeditzen eskarrik asko bihar bueltan hemen Olazabal eta biok. Zeuritxuran ibiliz, ai, barkatu itzi.
Atzo paseman zen ikun,
bai, bai. Atzo... Ze gaiztua zari. Ez que diskuidatu inizan.
Atzo Fenerbahce Atletiken partida zegoen da zuketzenekien.
Nikenekien.
Hombre, gara, zu musika munduan sartzen zara, da beste gainerako guzia.
Gainera, normalean ez zaituzte eta aurkezten. Atzo bai eta atzo ez zaila.
Gaur hemen gara, emozionatuta zurekin. Hala.
Adios itzi. That's life itzi.
That's life, Posh.
And if I didn't think it was worth one single try.